Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqukum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan bagaimana pentingnya doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Yang pertama, dari siksa neraka, kemudian siksa kubur, kemudian siksa kehidupan dan kematian, serta yang terakhir fitnah ketemu Dajjal, ujian bertemu dengan Dajjal. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi kita dari keempatnya, supaya ketika di alam kubur kita tidak disiksa, dan ketika sudah mulai proses hisab kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ketika menghadapi ujian kehidupan dan ujian kematian kita bisa lulus dan tidak gagal. Serta yang terakhir, jangan sampai kita dipertemukan dengan Dajjal, sebab orang yang di dalam kalbunya ada kemunafikan, maka besar kemungkinan dia akan tertipu dan terbawa dengan fitnah Dajjal ini. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari empat hal itu. Sampai-sampai kata para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking perhatiannya dengan mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya, beliau mengajarkan doa ini kepada kami sama seperti ketika beliau mengajarkan surat-surat di dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Kita kan hafal Al-Fatihah, kita hafal Qul huwallahu ahad, An-Falaq, An-Nas. Dulu para sahabat gak ada Al-Quran seperti yang kita baca di hadapan kita sekarang. Mereka gak ada, mereka adanya ditalkin, dibimbing, diajarkan. Dan itu para sahabat menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sabarnya beliau untuk mentalkinkan bacaan Al-Quran itu, mengajarkan bacaan ini dan menghafalkannya untuk para sahabatnya. Maka doa ini pun kata para sahabat diajarkan seperti itu pula. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang belum hafal segera hafalkan doa ini. Dan barang siapa yang masih belum hafal namun dia ingin meminta, maka mintalah dengan bahasa Indonesia, karena kita tinggal di negeri Indonesia. Hanya saja jangan sampai menggerakkan lisan dan bibir, baca di dalam kalbu, dalam hati. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa neraka jahannam, lindungilah aku dari siksa kubur, lindungilah aku dari ujian kehidupan dan kematian, serta lindungilah aku dari ujian berjumpa dengan Dajjal. Ini secara arti terjemahannya, sambil antum nanti mulai tetap membaca dan menghafalkan doa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau sudah bisa, maka baca doa itu dan digunakan lisan dan bibir untuk membacanya, tidak lagi di dalam kalbu. Baik. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam doa sebelum salam. Mengapa doa sebelum salam itu memiliki nilai atau porsi khusus di dalam agama Islam? Dikarenakan makom orang sholat ya adalah makom yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makom yang paling mulia. Dan di makom ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tempat-tempat mustajab, tempat-tempat terkabulnya doa. Apa saja itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di tiga tempat. Yang pertama, ketika kondisi berdiri. Silakan kalau sudah selesai baca surat ya, kemudian imamnya, karena kita mungkin sholat berjamaah, ternyata imamnya belum ruku, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita membaca doa. Kita membaca doa. Boleh tidak Ustaz kita membaca surat-surat yang lain, atau diulang-ulang terus surat itu? Boleh, boleh saja. Namun kata Rasulullah, barang siapa yang mau berdoa dalam kondisi berdiri, ini juga tempat yang mustajab. Ingat, itu dibaca ketika selesai dari membaca surat-surat sambil menunggu imam ruku. Yang kedua adalah ketika sedang sujud. Kondisi sedang sujud adalah kondisi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang hamba tidak akan mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan siapapun, enggak bakal mau. Akan tetapi untuk Allah, hamba tersebut rela menaruh wajahnya yang paling mulia di atas tanah. Ya. Orang dipegang mukanya atau ditampar, dia enggak akan terima. Ya. Atau ditabur pasir mukanya, dia enggak akan diterima. Tapi ketika posisi sedang sholat, seorang hamba tadi benar-benar menunjukkan rasa hina pada dirinya di hadapan Allah. Dia menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia rela untuk diperintah oleh Allah dengan perintah apapun. Maka sampai pada tahapan dia pun rela menaruh wajahnya yang paling mulia, yang ini adalah simbol ketampanannya, simbol kehormatannya, dia rela untuk ditaruh di atas tanah. Apa balasannya setelah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Ini posisi yang paling dekat. Posisi yang tidak ada lagi yang paling dekat pada seorang hamba kecuali seperti ini. Apa yang Allah lakukan? Allah ingin mendengar bisikan-bisikan tangisnya. Allah ingin mendengar keluh kesahnya. Allah ingin mendengar permohonan ampunannya. Allah ingin mendengarkan semua hajat-hajat hidupnya. Oleh sebab itu kelanjutan hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa pada tempat itu. Minta, minta ya, minta diampuni. Salat itu tempatnya kita beriktiraf, tempatnya kita mengaku salah. Jangan selalu ketika minta sama Allah, mintanya dunia, 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 dunia. Bukan itu terlarang, bukan itu tidak boleh, bukan. Tapi ketika posisi sholat, akuilah semua kesalahan kita. Minta maaflah kita kepada Allah. Tunjukkan kita sedang bertaubat, tunjukkan kita sedang butuh dan kita sedang salah. Kapan lagi kita menangis? Ya hanya di tempat yang seperti ini kita bisa. Bayangkan orang yang bisa menangis di dalam sujudnya, apa sebabnya? Karena dia kumpulkan semua catatan dosa yang dia ingat. Dia kumpulkan semua yang dia ingat dari dosa-dosa masa lalunya. Dia luapkan ketika dia sujud. Dia ingat dosa ini, dosa ini, dosa ini kepada Allah. Dia minta ampun ya Allah dalam kondisi sujudnya itu. Maka hamba tersebut besar kemungkinannya bisa menangis. Karena dia beriktiraf. Belum lagi kalau dia bayangkan seandainya dosa ini tidak diampuni oleh Allah, apa jadinya nanti di yaumul qiyamah? Apa yang akan dia peroleh saat dia mendapati ketika sujud dia tidak pernah minta ampun kepada Allah, dia tidak minta mengaku salah kepada Allah, yang dia minta hanya dunia, dunia, dunia. Ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta urusan saya ini selesai, minta urusan saya ini diperlancar, minta urusan ini dipermudah. Ya Allah tunjukkan di mana jodoh saya, di mana. Dunia yang dia minta semuanya. Tidakkah dia menyesali dosa-dosanya yang selama ini? Kalaupun Allah kabulkan, karena Allah faham ini adalah tempat yang paling mustajab, Allah beri itu. Tapi kita kehilangan yang paling penting. Apa itu? Pengakuan atas dosa-dosa. Tahukah engkau kenapa para pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka bisa menangis sampai tersujud kepada Allah. Tahukah engkau kenapa para peminum khamr itu mereka diampuni oleh Allah? Karena mereka bisa sampai sujud menangis, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya kepada Allah. Dan tahukah engkau kenapa iblis menyesal sepanjang hidupnya? Karena dia menolak bersujud atas perintah Allah. Dosa-dosanya sebanyak itu tidak diampuni oleh Allah karena dia tidak memanfaatkan momen-momen yang paling berharga, yaitu ketika sujud. Dan tahukah engkau di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika itu nanti manusia semuanya, bangsa manusia dan bangsa jin, dari mulai generasi pertama mereka diciptakan hingga generasi terakhir mereka diciptakan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafus sab yud'auna ila sujud. Ketika itu hari di mana Allah akan menyingkapkan betisnya. Hari itu Allah akan menyingkapkan betisnya. Akan tetapi sebelum menyingkapkan, ada suara yang memanggil, yauma yud'aun ila sujud. Hari itu hari Allah akan menyingkapkan betisnya, yud'aun ila sujud. Ada suara yang memerintahkan mereka semuanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang cinta dengan perbuatan sujud, yang menghargai posisi sujud, mereka semuanya sujud. Sedangkan orang-orang yang tidak menghargai posisi sujud, orang-orang yang tidak pernah sujud, orang-orang yang tidak memanfaatkan posisi sujud, enggak mau sama sekali, mereka kata Allah Subhanahu wa taala, wahum la yastati'un, mereka akan tertahan berdiri, tidak bisa tersungkur sujud seperti kaum muslimin yang lainnya nanti di yaumul qiyamah. Mereka menangis, kenapa waktu di dunia saya tidak mau sujud, kenapa saya tidak manfaatkan kondisi sujud, kenapa dan kenapa. Padahal tangisan di dalam sujud itu sangat berarti nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Posisi ini adalah posisi yang amat sangat luar biasa bagi seorang hamba untuk dia manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan terlewat. Demikian pula posisi yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum salam. Doa sebelum salam setelah tasyahud akhir. Selesai dia baca tasyahud akhir, dia baca doa ta'awud itu tadi, berlindung dari empat perkara, baru dia doa di posisi tahiyat itu. Dia panjatkan doa, terlebih kalau imamnya belum salam, manfaatkan itu doa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa mereka-mereka yang memanfaatkan momen ini akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa-doanya. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tada'anna fi kulli duburis salah, jangan pernah kamu tinggalkan doa sebelum salam. Para ulama mentafsirkan dubur kullas shalah, akhir salat, ditafsirkan dua. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Ya. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk terus bisa berzikir kepadamu, untuk terus mengingatmu. Ini mahal. Momen ini mahal. Minta selalu bisa ingat terus sama Allah, ini luar biasa. Berapa banyak orang yang emosinya tidak terjaga karena dia lupa dengan Allah. Berapa banyak orang yang akhirnya jatuh kepada kemaksiatan, tertarik kepada perbuatan dosa karena dia sedang tidak ingat dengan Allah. Berapa banyak rumah tangga tidak mau dipertahankan karena tidak ingat dia dengan Allah. Dahulu dia meminangnya dengan meminta dengan nama Allah. Berapa banyak orang tua abai terhadap pendidikan anaknya karena dia tidak sadar nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Dia lupa itu. Maka doa ini, Allahumma a'inni ala zikrik, ya Allah bantulah aku supaya terus bisa selalu mengingatmu. Ini sangat luar biasa. Ya. Baik mengingat dalam kalbu atau mengingat dalam kondisi berzikir di lisan. Wa syukrik, yang kedua. Dan bantulah aku untuk bisa selalu mensyukuri semua nikmatmu. Orang hidup yang selalu dia lihat adalah masalah, problem, kekurangan, kefakiran, ketakutan, kematian. Jarang orang hidup yang dia lihat sisi-sisi nikmatnya, sisi-sisi enaknya, jarang. Sehingga apa yang terjadi? Dia pun susah untuk mensyukuri nikmat Allah. Pernahkah dia berada di atas motor kendaraannya, kemudian dia bersyukur dan mengusap-usap kendaraan motornya itu dan mengatakan, alhamdulillah aku punya ini. Manusia mencari banting tulang untuk mendapatkan kendaraan seperti ini. Ada yang sampai mencuri, ada yang sampai akhirnya menggadaikannya, ada yang sampai dia mengumpulkan uang namun ternyata tidak mampu untuk membelinya. Alhamdulillah aku punya ini. Sehingga dia tidak akan terlalu menyesal ketika dia tidak punya kendaraan mobil seperti kawannya. Dia bersyukur dengan kendaraan motornya ini. Adakah di antara kita yang masih mengatakan alhamdulillah saat melihat anak-anaknya yang bandel misal, anak-anaknya yang susah diatur, tapi dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahi katsira. ini, anak-anak ini yang aku lihat mereka bandel adalah anak-anak yang dirindukan dan diimpikan oleh orang-orang yang mandul sana. Orang-orang yang tidak punya keturunan. Mereka meminta anak-anak yang seperti ini, yang bisa meramaikan suasana rumahnya, yang bisa terdengar suara ramai dan suara tawa ataupun suara canda anak-anak di dalam rumah mereka. Mereka tidak punya dan aku punya. Adakah syukur itu? Adakah syukur ketika kita melihat orang tua kita, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, dalam kondisi orang tua itu masih membentak kita, orang tua itu masih memarahi kita, orang tua itu masih sikapnya tidak tepat kepada kita, tapi kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahi katsira. Mereka adalah orang tua yang di mana air mata banyak yang tertumpah dikarenakan orang-orang di luar sana sudah kehilangan orang tuanya. Mereka tidak bisa lagi meminta ridho dari orang tuanya. Mereka tidak bisa meminta lagi, Pak, Bu, tolong doakan saya. Mereka tidak bisa lagi mengatakan, Pak, Bu, maafkan saya. Hilang itu dari mereka, kesempatan-kesempatan itu. Dan kita masih melihat orang tua kita, walaupun mereka mungkin sedang memarahi kita, walaupun mungkin mereka sedang tidak bombong kepada kita, namun kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita masih mengatakan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adakah syukur-syukur itu? Kalau itu jarang kita ingat, jarang kita lakukan, maka doa ini jangan sampai kita tinggal. Bantu aku ya Allah ala zikrika wa syukrika, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Bagaimana mungkin Allah akan tambahkan nikmat sedangkan yang engkau hitung adalah masalah, masalah, masalah. Problem, problem, problem. Tidak pernah engkau mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana mungkin akan Allah tambah nikmat itu sedangkan engkau tidak pernah mensyukuri nikmat itu? Sedangkan janjinya kepadamu adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan kalau engkau lupakan nikmat-nikmat itu, ketahuilah azabku amat pedih untuk kalian. Wahai muslim, wahai muslimah, doa sebelum salam yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tada'anna, jangan sampai kalian terlewatkan. Wa husni ibadatik, lanjutan doanya. Ya Allah, bantulah aku untuk mempersembahkan ibadah terbaikku kepadamu. Manusia beribadah kepada Allah dengan beraneka ragam. Dia tidak tahu ibadah apa yang akan diterima olehnya. Dia tidak mengerti apakah sholatnya ini yang sebentar yang akan dia terima. Ternyata Allah tidak melihat sholat yang itu karena terlalu sebentar, tidak tulus dan tidak ikhlas. Maka mungkin dengan sedekahnya dia memohon ibadah ini adalah ibadah terbaiknya. Ternyata mungkin tidak diterima oleh Allah karena itu bersumber dari harta yang haram. Cari ibadah yang lain, ibadah puasa, ibadah yang tidak bisa dilihat oleh manusia siapapun. Sholat orang bisa melihat, sedekah orang bisa mencatat, zakat orang bisa tahu karena engkau menyerahkannya ke amil zakat atau ke manusia yang lain. Berangkat haji, manusia juga bisa mengiringi keberangkatanmu atau menyambut kepulanganmu. Tapi puasa, manusia tidak ada yang bisa melihat engkau sedang melakukan ibadah tersebut. Mungkin ibadah itu adalah ibadah terbaik yang engkau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Husni ibadah, mempersembahkan ibadah terbaik, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Mungkin engkau gagal di sini, engkau gagal di sini, engkau gagal di sini, engkau gagal di dalam bidang manapun. Tahukah engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang penghuni surga. Dia berada di dalam kenikmatan surga sana. Dia berbolak-balik dan bersenang-senang di sana karena satu amalan. Kata para sahabat, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalnya hanya menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Hanya menyingkirkan gangguan dari jalan manusia, ternyata itu adalah bentuk ibadah terbaiknya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'atun wa sab'una syu'bah." Iman manusia, tingkatan iman manusia ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan adalah zikir seorang dengan lafaz la ilaha illallah. Ini amal iman yang paling tinggi. Adnaha, amalan iman yang paling rendah, imatatul adza anit tariq. Dia menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu termasuk bagian dari keimanan kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu ibadah mana yang terbaik yang ternyata Allah terima. Dan kita butuh pertolongan untuk ditunjukkan kepada ibadah itu oleh Allah. Oleh sebab itu doa ini penting. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus mengingatmu, untuk terus bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan untuk bisa mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Kehidupan kita dari mulai terlahir sampai meninggalnya, apa yang Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk kalian. Kalian diberikan masa hidup dan kalian akan menjumpai masa mati. Liyabluwakum, di dalam proses ini akan banyak kalian melalui ujian-ujian yang akan Allah lihat, ayyukum ahsanu amala, mana amalan kalian yang terbaik. Allah tidak mengatakan mana amalan kalian yang paling banyak. Bukan banyak-banyakan amal. Bukan banyak-banyakan amal. Yang Allah ingin lihat adalah yang paling tulus, yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalan terbaik. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan diremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhak biwajhin taliq." Jangan pernah kamu meremehkan perbuatan kebaikan sekecil apapun. Meskipun itu adalah bentuk senyummu kepada saudaramu. Senyum. Ketemu orang, senyum. Itu ibadah. Dan kata Rasulullah, jangan kamu remehkan itu. Jadi ketemu orang, jangan bermuka masam. Jangan pasang setel kereng. Jangan pasang setel tegang. Jangan. Kamu itu orang baik, maka tunjukkan kebaikanmu. Kalau orang jahat, ya, dia mungkin wajar gak senyum karena dia jahat. Kamu kan bukan orang jahat. Kamu kan orang baik, tunjukkan kebaikan itu. Kamu orang bengis atau orang penyayang? Kalau orang penyayang, senyumi. Orang tua disenyumi, anak kecil disenyumi. Kalau orang bengis, dia gak akan mau senyum. Fama'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penting untuk kita ingat. Jangan sampai yang pentingnya ini kita lupakan. Kita pun akan kehilangan kebaikan yang banyak darinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, doa sebelum salam sangat besar manfaatnya dan sangat dahsyat asar dan pengaruhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang paling dicintainya semua meminta dan berdoa kepada Allah, mintanya minta ampun. Di dalam sholat mereka semua mintanya minta ampun, minta maaf kepada Allah, karena mereka banyak sekali dosanya. Belum nanti dosa yang harus mereka pertanggungjawabkan dengan Bani Adam, dengan umat manusia yang lain. Masih belum selesai perhitungannya. Maka ada doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabatnya, di mana mereka semuanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang terbaik setelah Rasul. Siapa? Doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang paling afdol setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia dikasih nasihat oleh Rasul. Qala, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berdoa sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku adalah orang yang selalu melakukan kezaliman yang banyak. I'tiraf, ngaku, orang yang selalu berbuat dosa. Ya Allah, saya selalu berbuat dosa dan kezalimanku sangat banyak, gak bisa terhitung. Ini Abu Bakar As-Siddiq disuruh i'tiraf sama Rasul. Apalagi selainnya, apalagi kita yang di bawah beliau. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak mungkin ada yang bisa mengampuni semua dosa-dosa ini kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, aku butuh maafmu, aku butuh ampunanmu. Warhamni, dan aku butuh kasih sayangmu. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi ampun dan zat yang maha penyayang. Ini doa minta ampun dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, kalau engkau sholat kemudian sebelum salam atau dalam sujud, banyak-banyaklah doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahlah jalan hisabku. Ya Allah, permudahlah jalan hisabku. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa maknanya dipermudah jalan hisab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang hamba yang kalau Allah inginkan dipermudah baginya jalan hisabnya, akan didekatkan kepada Allah dirinya, kemudian akan ditutupi dia dari semua makhluk-makhluknya. Setelah itu akan ditunjukkan kepada hamba tersebut semua catatan dosa-dosa kecilnya yang sangat banyak. Adapun dosa-dosa besarnya sudah Allah ampuni lebih dulu. Kemudian Allah katakan kepada hamba tadi, adakah dari semua dosa-dosa ini yang engkau ingkari? Hamba tadi mengatakan, gak ada ya Rob. Kalau gitu, sekarang aku telah ampuni dosa-dosamu dan aku telah tutupi dosa-dosamu ini dari umat manusia, sebagaimana dahulu kelakuan dosa-dosamu tidak diketahui oleh manusia. Sekarang masuklah engkau ke dalam surga. Hamba ini bertanya, ya Rob, aku masih punya catatan dosa-dosa besar yang lainnya. Aku masih punya catatan dosa-dosa lain yang belum engkau tunjukkan. Maka Allah beserta dengan para malaikatnya tersenyum dan tertawa. Sudah pergi sekarang, pergi sekarang. Engkau sudah diampuni semuanya. Hisabmu sudah selesai. Maka hamba tadi pun keheranan sambil membawa kitab yang berisi dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua catatan-catatan dosanya dibalik oleh Allah menjadi kumpulan catatan-catatan pahala. Diserahkan oleh para malaikat kepadanya dengan tersenyum. Maka hamba tadi pun mengatakan, duhai bahagianya aku, duhai bahagianya aku. Maka setelah dia keluar, dia pun pamer catatan buku amal itu kepada orang-orang setelahnya. Lihat-lihat, catatanku semuanya bersih, catatanku semuanya bersih. Kata Rasulullah, itulah makna dipermudah jalan hisab seorang hamba. Maka kata Rasulullah, doa ini pun kalau bisa jangan ditinggalkan. Apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahlah untukku jalan hisabku. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada seorang sahabat, ketika itu sahabat ini sedang kumpul dengan para sahabat yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat ini, kalau kamu sholat, apa yang engkau baca di dalam sholat? Kata orang ini, setelah aku selesai dari tasyahud akhir, aku hanya minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu surgamu dan aku berlindung kepadamu dari nerakamu. Artinya, dia cuma minta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, lindungilah aku dari neraka. Intinya itu. Aku gak tahu doa-doa yang lain. Yang aku terus ulang-ulang adalah doa ini. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dan lindungilah aku dari panasnya api neraka. Maka kata Rasulullah SAW, betapa indahnya bolak-balik dandanahmu. Dandanah itu gumamanmu. Ya. Betapa indahnya doamu ini. Manusia gak minta kehidupan dunia. Para sahabat ketika sedang sholat, dia adanya beriktiraf dan mintanya urusan-urusan akhirat. Dan pernah ada seorang sahabat yang sedang sholat, kemudian dia mengatakan di dalam sholatnya, Allahumma inni as'aluka ya Allah, al-wahidul ahadus samad, alladhi lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad, antaghfiru li dhunubi, innaka antal ghafurur rahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Rasulullah sedang berjalan masuk masjid, tiba-tiba mendengar orang yang sedang tahiyat dari seorang sahabatnya. Setelah baca tahiyat selesai, dia berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, engkaulah zat yang maha esa, yang satu-satunya dan tempat untuk bergantung dan bersandar. Engkau adalah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan engkau tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Itu yang dia minta. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi ampun dan maha berkasih sayang kepada hambanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Semua dosa-dosa hamba ini telah diampuni oleh Allah. Semua dosa-dosa hamba ini telah diampuni oleh Allah. Selesai dari sholatnya, Rasulullah memanggil orang ini di hadapan para sahabatnya. Tahukah apa yang barusan engkau baca itu? Kata sahabat ini, enggak tahu ya Allah. Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau telah memanggil Allah dengan namanya yang paling agung. Allahumma inni as'aluka ya Allah, al-ahadus samad, alladzi lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Setelah engkau memanggil Allah dengan namanya yang paling mulia ini, ternyata yang engkau minta apa? Antaghfirli dzunubi, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku. Maka ketika itu Allah pun mengampuni semua dosa-dosamu, tidak ada yang tersisa. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi ampun dan maha penyayang. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dahsyatnya doa sebelum salam seperti ini jangan sampai kita lewatkan. Karena apa? Sholatnya enggak khusyuk. Karena tidak semangat menghafalkan doa-doa. Karena memandang sholat itu sangat menyita waktu. Memandang sholat itu tidak penting. Padahal kalau engkau perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki urusan duniamu. Engkau perbagus sholatmu, Allah akan perbagus urusanmu. Engkau buat urusanmu dengan Allah dalam sholat ini lancar, Allah akan buat urusanmu dengan manusia lancar. Engkau menyanjung Allah dengan sangat luar biasa, dengan penuh penghambaan, penuh kerelaan, dan engkau meminta bimbingannya dan pertolongannya, maka setelah sholat bagaimana mungkin Allah tidak akan membimbingmu dan tidak akan menolongmu. Sedangkan engkau di dalam sholat meminta kepadanya bimbingan dan pertolongannya. Sampai sini bisa difahami? Engkau meminta di dalam sholatmu supaya engkau tidak ditinggalkan oleh Allah walau sekejap mata pun, maka bagaimana mungkin setelah sholat kemudian Allah melupakan doa-doamu itu dan Allah akan biarkan engkau begitu saja? Tidak, wahai muslim. Sholat perkara yang sangat agung. Padanya ada tempat-tempat mustajab yang terkabulkan doa di dalamnya. Maka manfaatkan itu. Perhatikan itu. Hargai itu. Semua kebaikan-kebaikan kembalinya akan berpulang kepada kita. Dan semua bentuk penyepelean, menyepelekan perkara sholat, menyepelekan urusan ibadah yang satu ini, keburukannya kita yang akan merasakannya. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang tidak kenal dengan Allah, tidak menghargai sholat, dan tidak mengetahui bagaimana besarnya pengaruh dan dahsyatnya doa-doa sebelum salam. Taib, setelah itu Rasulullah SAW pun mengajarkan, setelah selesai dari doa-doa, beliau pun salam. Kata Syekh, kana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi, hatta yura bayadu khiddihi al-ayman, wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi, hatta yura bayadu khiddihi al-aysar. Rasulullah kalau sudah selesai dari tahiyat, dari tasyahud akhir, selesai baca doa, Rasulullah pun salam, menolehkan mukanya ke arah kanan dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, sampai kelihatan pipinya yang sebelah kanan oleh para sahabat. Kemudian dia pun mengatakan assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri, sampai terlihat pipinya yang sebelah kiri oleh para sahabatnya. Ini salam yang pertama. Salam yang kedua ditambahi wa barakatuh pada salam yang sebelah kanan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah bisanadin sahih. Ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Ini salam bentuk yang kedua. Salam yang ketiga, Rasulullah hanya mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini juga pun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun imamnya yang kalian lihat ada yang mengucapkan Assalamualaikum, ini sah. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ini juga sah. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini juga sah. Jangan berdebat, jangan saling menyalahkan. Ini pentingnya belajar ilmu tata cara sholat. Naam. Maka dengan ini berakhir sudah kajian kita tentang sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, karya Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullahu taala. Naam. Ila huna subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.